Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Tranziția rămâne un rezervor inepuizabil de surprize. Cine își imagina cu vreo 30 de ani în urmă că profesorul bucureștean Sorin Alexandrescu, un semiotician din categoria radicalilor, va ajunge apoi în exil, demascând de acolo ororile totalitarismului, pentru ca, după căderea comunismului, să se angajeze în România în proiecte ambițioase, unele în care civicul și politicul se întrepătrund. Mai multe valuri de exiluri, exprimând în cele din urmă unul și același exil interior, l-au transformat pe Sorin Alexandrescu într-o idee în mișcare. Sorin Alexandrescu este peste tot, la Amsterdam, dar în ultima vreme, mai ales la București, poate fi găsit în cercurile înalte ale puterii, dar și participând la conferințe și simpozioane, cărora le dă vigoare și nerv prin observațiile sale în care e absorbită o experiență personală irepetabilă. Nu în ultimul rând, Sorin Alexandrescu s-a lansat, cel puțin prin ultimele două cărți publicate în România, Paradoxul Român și Privind înapoi modernitatea, într-un tip foarte delicat de investigație retrospectivă. E vorba de reconsiderarea unor valori pe care, în primul rând, perioada totalitară le-a așezat strâmb și fals. Ca un pionier ce este, Sorin Alexandrescu coboară elegant și destins către izvoare, încercând să descopere unde și cât de profund au fost denaturate valori ale istoriei și societății românești care, din păcate, nu par să fi devenit o temă gravă de reflecție pentru alți colegi de breaslă. Invitatul firului Ariadnei de astăzi este Sorin Alexandrescu. Domnule Sorin Alexandrescu, ați făcut observații riguros exacte despre intoleranță. Din fericire, nu știu dacă trebuie să ne felicităm neapărat pentru asta, e oricum mai bine în România ca în alte părți. În România exista, după opinia mea, un singur puseu agresiv de intoleranță, o intoleranță de tip interetnic și mă refer firește la evenimentele din martie 90 de la Târgu Mureș. Să începem această discuție pe marginea intoleranței pentru că e o temă mare a tranziției, nu neapărat a tranziției românești, cu acele evoluții din fosta Iugoslavia arhi cunoscute și încărcate de tragism. Există fel de fel de forme de intoleranță în societatea românească postcomunistă și aș vrea să începem discuția noastră, așa cum vă spuneam, pomenindu-le, ne rugându-vă neapărat să le discutăm pe cele legate de cadrul etnic. De fapt, ce stârnește intoleranță în societatea postcomunistă din România?
Acel incident sau acea tragedie din martie 90 a devenit un fel de simbol al intoleranței la români, ceea ce cred că e puțin exagerat. Ar fi trebuit să vorbească de intoleranță reciprocă în acel caz. Și în al doilea rând, nu s-a mai spus, ceea ce e foarte important, că acel accident nu s-a mai repetat niciodată. Că, dimpotrivă, de atunci încolo și mai ales în ultimii ani, sărbătoarea de 15 martie 90 se desfășoară absolut perfect, fără cel mai mic ingerință din partea oricui și că maghiari din România sunt absolut liberi să se manifeste cum vor. O altă observație pe care aș dori să o fac este că, așa, mai teoretic vorbind, intoleranța etnică e numai unul din aspecte și, în mod ciudat, pentru că a primit atât de multă atenție, este cea mai bine controlată. Practic nu se mai întâmplă aproape nimic de felul ăsta, exceptând anumite incidente între romi români, uneori și între romi și maghiari, dar care sunt izbucniri spontane, locale, într-adevăr și ele mai rare în ultima vreme, dacă nu chiar foarte rare. Dar ceea ce nu se vorbește deloc este despre alte forme de intoleranță, știu eu, chiar între românii între ei, intoleranță pe motive politice, intoleranță în limbaj, modul în care se scrie în anumite ziare este absolut insuportabil. Ziariștii înșiși fiind intoleranți față de oamenii despre care scriu sau față de problemele politice despre care scriu. Sunt pomă intoleranțe și mai grave, cred eu, pentru că sunt de ordin social, intoleranță față de femei din partea bărbaților. În punctul de vedere, în România, situația unei femei este destul de tristă, comparabil cu alte țări. Intoleranță față de bătrâni, față de copii, adică sunt enorm de multe intoleranțe și eu personal regret că nu se vorbește despre acestea mai mult, pentru că, în fond, ele nu sunt deloc știute, deloc controlate, exact pentru că toate cad sub un fel de cont de umbră sau de tăcere.
Aceste intoleranțe, domnule Alexandrescu, ar putea să aibă efecte pe termen lung, pentru că din grupajul pe care l-ați amintit puțin mai devreme, poate că ar lipsi o altă formă de intoleranță, cea legată bunoară de provocările nenumărate ale trecerii spre economia de piață. Ar fi, eu știu, ceea ce sondajele de opinie ne trimit către un anumit recul față de valori democratice absolut confirmate și verificate. Cu alte cuvinte, cât de marcată este societatea românească de acest mare ansamblu de intoleranțe și dacă aveți sentimentul că ele sunt mai ușor vindecabile sau dacă, eu știu, dimpotrivă, ar putea să aibă efecte negative pe termen mai lung.
Da, efecte pe termen lung pot exista, bineînțeles, numai că este foarte greu să le cantificăm și este foarte greu să facem previziuni legătură cu ele. O formă de intoleranță pe care n-am numit-o, dar care e importantă, este cea dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, de exemplu. În ciuda unei mari apropieri, înainte și după vizita Papei, nu s-a procedat la niște realizări concrete în cazurile de biserici pe care greco-catolicii le cer înapoi. Deci, iată o formă de intoleranță care poate să aibă efect și pe termen scurt și pe termen lung. Celelalte pe care le-am numit sunt mai curând de mentalitate, de atitudine socială, deci nu pot fi exprimate în contexte politice sau în contexte instituționale mai ales. Atitudinea bărbaților față de femei, de exemplu, care pe mine, tocmai pentru că sunt bărbat, mă jenează foarte mult, mi se pare ceva absolut insuportabil. Acest tip de intoleranță este foarte malign pentru că împiedică, de exemplu, intrarea femeilor, chiar a celor foarte capabili între ele, în posturi de conducere. Dacă ne uităm câte sunt prezente dintre ele în posturi de conducere în partide sau instituții centrale, este jenant.
Vorbind de domnul Alexandrescu despre problema identității, care cred că nu poate să fie desprinsă de aceste crize de mentalitate, despre aceste exprimări atât de nenumărate ale intoleranței. Am în față un decupaj dintr-un supliment al revistei Dilema, suplimentul Vineri, care, din păcate, din câte știu, nu mai există. Ați publicat acolo un articol foarte interesant din care citez un pasaj. Spuneați, cred că cea mai gravă problemă cu care se confruntă România astăzi este aceeași din tot restul istoriei noastre moderne, problema identității. Ați putea dezvolta puțin această idee? De ce suntem atât de puternic marcați, spuneți, tot restul istoriei de problema identității?
Cred că vreau să spun istoria modernă, adică începând din secolul XIX. Cred că începând din secolul XIX, problema aceasta s-a pus exact în momentul în care o mână de intelectuali, pentru că așa a fost, a dorit occidentalizarea țărilor românești în mod extrem de rapid. Sigur că, din punct de vedere istoric, ei aveau dreptate, dar ei erau niște tineri veniți ei înșiși de la studii din străinătate, deci care cunoșteau Occidentul, care se simțeau solidari și aveau o afinitate în planul normelor și al culturii cu acest Occident, dar au spus acest lucru în mijlocul unor țări în care Occidentul era ceva foarte depărtat și foarte puțin cunoscut. În momentul acela, deodată, s-a creat așa un fel de sentiment de culpabilitate. Noi suntem de limba latină, nu suntem slavi, suntem rupți de țările occidentale și vrem să ne întoarcem la ele. Această idee de întoarcere a însemnat o mare luptă cu sine însuși, pentru că o parte din noi, evident, nu era occidentală. Nu era prin cultura bizantină și post-bizantină și cultura feudală care a durat atât de mult, cum se știe la noi. Bun, această luptă cu noi înșine a introdus o dimensiune conflictuală internă care nu s-a stins practic nici astăzi, în sensul că nici astăzi noi nu ne simțim întorși în Occident. Astăzi nu se mai spune Occident, se spune Europa. Dar mulți dintre noi nu doresc acest lucru, alții chiar îl combat. Și foarte mulți, printre care și intelectuale și printre care mă număr și eu, doresc acest lucru cu înfocare. Bun, dar nu se poate realiza de azi pe mâine. Ori, problema este că perioada aceasta comunistă de peste 50 de ani a însemnat o cădere într-un trecut care era chiar anti-european. Și că avem acum din nou sentimentul pe care l-am avut în secolul XIX de trezire. Vă amintiți că cea mai mare circulație secolul XIX a avut metafora aceasta, treziți-vă românii, ceea ce implica că noi românii dormeam. Acest somn însemna o pierdere de identitate cu sine, adică cu acea identitate europeană, occidentală, latină, pe care, sigur că istoric vorbind, am avut-o totdeauna, dar de care nu eram conștienți. E, trezirea aceasta din somnul identității reale și viața într-o identitate falsă, asta e o temă extrem de dramatică, ne obsedează și astăzi. Mereu ne întrebăm, suntem noi în Europa sau nu? Eu, când sunt întrebat, spun pe eu și cred că noi românii trebuie să spunem că am fost totdeauna în Europa. Numai anumite instituții românești nu au fost în Europa. Adică integrarea este o problemă a integrării instituțiilor românești, nu a culturii române. Ea a fost totdeauna european. Nici nu putea fi altfel. Dar, vedeți, aceste nesfârșite întrebări și nesfârșite îndoieli caracterizează o identitate incertă, o identitate în criză, o lipsă de tărie, o lipsă de încredere în sine. Și un articol din care ați citat, de fapt, problema identității mă interesa ca un fel de simptom al unei boli mai profunde, și anume nesiguranța de sine, care este atât de dramatică și de gravă la români. Gândiți-vă dacă ați întrebat vreodată un maghiar sau un polonez sau un ceh dacă sunt în Europa, să înceapă să râdă. Bineînțeles că sunt. Sigur că au avut și ei îndoieri, dar nu în acest mod masiv și permanent care există la noi. Acest lucru eu îl deplâng foarte mult.
Cred că pentru prima oară în toată istoria noastră, nu doar în aceea modernă, când ne-am pus într-un mod serios și avizat întrebarea unde ne aflăm prin raportare la Europa, a fost perioada din preajma revoluțiilor de la 1848. Acum, înainte de a ajunge la acel moment, aș vrea să aruncăm împreună, domnul Alexandrescu, o privire în jurul nostru. Ne aflăm în plină tranziție, vorbim de cutare lider care are un look mai fresh decât altul, limbajul curent e invadat de tot soiul de barbarisme indigeste, ies la rampă unguri care organizează seminarii pe teme năpraznice, în București și alte orașe poți mânca bine, deși cam scump, în restaurante mutate parcă cu mâna din Occident, pe stradă vestimentația se occidentalizează, se insinuează încet, dar profund, civilizația fast-food-ului, tot românul visează să-și cumpere o mașină din Occident, cât mai mare, cât mai colorată, cu care să alerge cât mai repede pe șosele. E firește un tablou în mod cert incomplet al încercărilor de integrare în societatea românească a unor modele occidentale. Aveam nevoie de acest mic preambul pentru întrebarea următoare. Ce credeți că a fost preluat pozitiv în acești 10 ani de tranziție din experiența occidentală pe care o cunoașteți foarte bine? Și ce, din potrivă, cade sub incidența, dacă vreți, acelor forme fără fond invocate de Titu Maiorescu, tot într-o perioadă de modernizare a societății românești?
Fenomenul acesta de modernizare, de occidentalizare, la noi se petrec mereu în forma unor valuri care vin așa năprasnic. Spuneați de 1848, de fapt și eu mă referisem la perioada respectivă sau chiar mai înainte, între, să zicem, 29, 30 și 48, și la Maiorescu a fost la fel, pentru că aceste valuri au un caracter năpraznic și rezistența la ele este foarte mare. Și atunci o altă parte a intelectualității sau a societății se opune tot în ideea asta, domnule, acum gata, ne purtăm ca americanii sau ca germanii sau ca francezii, dar nu mai suntem noi înșine. Probabil că și ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani este din nou un asemenea val, nu? După 50 de ani de izolare, așa, într-un mediu, de fapt, incolor și aseptic, deodată preluăm modele occidentale. Și acum, ca și altă dată, cred, preluarea se face total, adică nu există selecție. Ideea de selecție vine din partea celor critici care consideră că este amenințată ființa neamului, cum se spune, de această preluare masivă. Ați citat o mulțime de exemple. Lucrul pentru mine cel mai groaznic este telefonul celular, care este absolut o plagă, în sensul că chiar la o masă oficială, la foarte mare nivel, am numărat odată că o treime din comeseni vorbeau la telefon simultan, în prezența celorlalți, ca și cum ceilalți nu contau. Bun, această preluare are ceva naiv, poate chiar puțin inocent, puțin copilăresc, dacă vreți, dar dovedește și această viziune mai adâncă, trebuie să fim complet ca ceilalți, exact ca ei. Dar modelul acesta occidental este considerat ca un model omogen, ceea ce noi știm foarte bine că în Occident nu este așa. Adică celularul este acolo purtat de anumite categorii sociale care au nevoie de ele. Mașinile scumpe sunt, ca să zic așa, sincrone cu veniturile. Eu văd aici mașini de o valoare în bani uriașe pe care eu în Olanda n-aș putea să o cumpăr. Bun, aparțin aceste mașini unor oameni atât de bogați? Probabil că da, dar ideea este că toți vor aceleași mașini. Probabil că neînțelegerea vine acum, ca și altă dată, din ideea că Occidentul este un tot omogen și acest tot omogen este văzut la nivelul de absolut top al societății occidentale. Necunoașterea în adâncime a societății occidentale creează impresia aici că toată lumea acolo este formată numai din miliardari care trăiesc în vile precum în filmul Dallas. Dimpotrivă, cine a stat acolo sau a trecut prin Occident mai des, își dă seama de diferența enormă în societatea occidentală, de la o țară la alta, de la o zonă, chiar în același oraș, chiar în același cartier. Deci noi imităm exact ceea ce vedem în filme, în tot felul de serialuri tâmpite care prezintă imagini de-astea orecum paradisiace. Și noi vrem să fim ca aceia, adică să fim ca acei milionari, uitând că mai bine ar trebui să fim ca anumiți industriași, anumiți intelectuali, anumiți manageri, anumiți studenți, fiecare are anumită identitate și noi pe aceea nu o mai vedem. O vedem numai identitatea din telenovele.
Aș cere o mică nuanță la ceea ce spuneați dumneavoastră. S-a discutat foarte mult, mai ales în perioada comunistă, despre faptul că unul din scuturile imunitare ale românilor față de ororile comunismului a fost și umorul. Acum, dacă noi recitim articolul lui Maiorescu despre formele fără fond, ne amuzăm. Era acolo un mare spectacol al ideilor, era și foarte multă suculență în punerea lor în pagină. Spuneți foarte exact că se produce această preluare mecanică a unor modele occidentale considerate în mod greșit că ar fi omogene. V-aș întreba însă, mai au oare românii resursele să trateze aceste expresii ale ridicolului cu o anumită detașare, cu puțin umor? Pentru că am sentimentul că scutul acesta de protecție a cam dispărut sau e ciuruit sau în orice caz e vulnerabil și imposibilitatea de a prelua foarte rapid un model occidental, de a-ți cumpăra o mașină, cum vorbeați dumneavoastră, provoacă o sfârșiere îngrozitoare.
Umorul este o atitudine foarte complexă în sensul că conține pe de o parte dezacord față de cel care se poartă în un fel și pe de altă parte ideea că dezacordul nu trebuie să ducă la ruptură, ci că un zâmbet e suficient. Deci umorul este tolerant. Umorul este un dezacord tolerant. Pe de altă parte este clar că toată lumea aici dorește același lucru și deci dezacordul de obicei încetează. Eu vă spun din experiență, provoc zâmbete ironice, nu umor, acelor prieteni sau colegi cărora le spun că nu țin celularul meu deschis tot timpul, că mă enervează, prefer să am și eu un anumit moment de privacy. Acest lucru este privit ironic în sensul că eu aș fi unul dintre aceia care nu sunt încă adaptați la tehnologia modernă. Umorul cred că există la român în continuare, el nu va dispare niciodată, dar este și el diferențiat, adică umorul este mai puțin explicit, cred eu, în ultima vreme, exact din ideea, care în sine e bună, că nu trebuie să ne mirăm prea mult de faptul că vecinul sau colegul sau chiar adversarul se poartă altfel decât noi. Cred că aici este un anumit progres de mentalitate. Dezacordul era exprimat până acum câțiva ani chiar într-un mod violent, în mod agresiv. Acum această agresivitate a rămas apanajul unor cercuri limitate în ziaristica unor ziariști de fapt național-comuniști, dar deghizați în alte haine, care au o violență de limbaj insuportabilă, dar acesta este totuși un anumit grup foarte bine delimitat. Sigur, sunt și oameni mai neciopliți care fac același lucru, dar în mare măsură, și cred că asta e un progres, oamenii își ascund dezacordul. Faptul că folosesc mai puțin umorul, cred că în mare măsură corespunde acestei idei, trebuie să fiu mai tolerant sau în orice caz să nu-mi exprim intoleranța. Și cred că, socialmente vorbind, e un pas înainte, fără îndoială.
Rup puțin șirul ideilor noastre și vă provoc cu o întrebare cu caracter personal. Ne-ați chinuit pe mulți în studenție cu tomul de poetică și stilistică pe care l-ați coordonat, lăsând numai la o parte o carte fundamentală. Lumea v-a pierdut apoi pe meleaguri olandeze, ați pătruns cu succes în mediul universitar de acolo și în special după 87 ați criticat cu severitate ororile comunismului, inclusiv, dacă rețin bine, printr-o organizație civică care în special prin 88-89 a organizat mai multe manifestații prin care demasca ceea ce făcea regimul Ceaușescu. Sunteți prezent în România, sunteți angajat într-un proiect nu doar personal, foarte curajos, un proiect politic. Combateți în continuare cu inspirație, după opinia mea, în câmpul activismului civic. Scrieți cărți și analize în care atacați curajos teme arondate în deopște istoricilor, politologicilor, etc. Așadar, domnule Alexandrescu, de la semiotică la ceea ce faceți astăzi, nu e un pas paradoxal, pentru că paradoxul e un fel de specialitate acasă în ceea ce vă privește sau a devenit în ultimii ani.
Da, sigur, se poate vedea că o specialitate acasă în portretul foarte elogios și vă mulțumesc pentru el, pe care mi l-ați făcut, puneți într-un fel de sincronicitate lucruri care s-au întâmplat în viața mea pe parcursul a câtorva zeci de ani. Eu eram un semiotician radical și nu mă sfiesc să recunosc acest lucru. Acel radicalism s-a atocit pe parcursul anilor și la un moment dat chiar a dispărut, în sensul că pentru mine semiotica sau un anumit mod de gândire semiotic este unul din modurile de gândire la care apelez sau care mă interesează, dar nu mai este singurul. Înainte era singurul, dacă vreți, atunci era un fel de intoleranță intelectuală a mine, în sensul că nu făceam decât asta, nu gândeam decât așa și nu citeam decât aceste teorii. Astăzi mi se pare că ele s-au retras din domeniul profesiunii în domeniul cultural, adică au intrat într-un fel de bagaj de cunoștințe. Sunt foarte bucuros că le am și apelez la ele când simt nevoia, dar nu tot timpul. Pe de altă parte, tot ceea ce ați spus despre activismul meu social, într-adevăr, în 88 am fundat un comitet pentru respectarea drepturilor omului în România, l-am fundat la Amsterdam cu foarte mulți ziariști și oameni politici importanți și astăzi încă activ în Olanda. Acest gen de activitate a fost, dimpotrivă, paralel. Deci era, într-adevăr, simultan cu activitățile profesionale, dar nu se jenau reciproc pentru că erau două roluri sociale diferite și eu niciodată nu am crezut că a preda la universitate înseamnă a nu ieși din bibliotecă. Dimpotrivă, cred că trebuie ieșit din bibliotecă, dar abia dacă ieși din bibliotecă știi ce să faci în bibliotecă. Și în sfârșit ce a spus mai târziu despre activitatea mea actuală, aceasta iarăși nu mai este sincronică, ci este într-o anumită evoluție la câțiva ani mai târziu. În momentul de față, deci, eu mă simt oarecum liber de aceste modele, în sensul că nu mi se pare deloc că se contrazic. De la unele am ajuns la altele, printr-o evoluție care nu e numai a mea, este o evoluție intelectuală din toată lumea. Toți marii corifei ai gândirii semiotice, dacă mai trăiesc, gândesc astăzi altfel. Deci, evoluția e normală. Și, de asemenea, foarte mari intelectuali occidentali au fost și sunt activi în viața civilă. Deci, mi se pare foarte normal ca unele lucruri să se schimbe și altele să se combine între ele. Nu știu dacă e un paradox. Poate că nu, pentru că paradoxul sugerează a face lucruri simultan care între ele sunt contradictorii sau în orice caz se exclud reciproc. Eu n-am acest sentiment că, știu eu, dacă acum 10 ani participam sau organizeam chiar demonstrații în fața ambasadei române și dacă astăzi dimpotrivă intru în ambasada română, nu văd o contradicție. Ambasada s-a schimbat și România s-a schimbat.
Nu aveți în orice caz, în ceea ce îmi spuneți, vocația oximoronului. Acum, considerați o șansă, da, o șansă sau un blestem, domnule Alexandrescu, să fi putut trăi în această tranziție despre care scrieți cu un oftat presupus că vi se pare nesfârșită. O șansă sau un blestem?
Da, oftatul l-am și acum, nu știu dacă s-a auzit în microfon, l-am mai disimulat. Vedeți, tranziția înseamnă pentru noi astăzi un fenomen economic și politic și vorbim cu toții despre el pentru că el este în economie observabil în mod direct, nu? Tranziția de la economie centralizată de tip socialist la cea privată, capitalistă, etc. Dar în afara acestui fenomen tranziție, noi trăim și alte fenomene tranziție, de la anumite instituții la altele, de la anumită mentalitate la alta, de la un anumit tip de căutare de subvenții pentru a-ți publica o carte la stat, la căutarea unui sponsor particular, etc. Toate aceste tranziții sunt mult mai puțin discutate, pentru că ele nu afectează întreaga societate, ci numai anumite grupuri. Mai trăim și alte tranziții de tip cultural, uneori și chiar în serialul acela din vineri și vă împărtășesc dezamăgirea și părerea de rău că acest vineri a încetat. Deci în acel serial vorbeam foarte mult de modernism și postmodernism în cultură și aceasta este de fapt o formă de tranziție de care foarte puțini sunt conștienți și iar foarte mulți o neagă. Mărind conceptul de tranziție, ne-am putea întreba când nu am fost în tranziție, pentru că la urma urmei tot timpul suntem în mișcare de la un model altul, de la o paradigmă la alta, de la un anumit eveniment care polarizează totul în jurul lui la altul. La acest nivel și mai ales cultural, nu pot să vă spun decât că mă bucur foarte mult, nu că sunt în tranziție, ci că realizez faptul că există o tranziție, că pot conștientiza această tranziție, adică această mișcare de la un model de comportament sau de gândire sau de scris la un altul. Sunt foarte bucuros, deci, nu că el există, ci că eu știu că el există. Sigur că, din punct de vedere economic, e altă socoteală. Acolo m-aș bucura să fie cât mai repede terminat acest proces nefericit și care ne chinuie pe toți. Dar acesta este un fenomen strict economic. În rest, ce facem? Cu restul, aproape că nu discutăm. În orice caz, noi, dacă discutăm, nu le discutăm global. Adică nu avem sentimentul că ele corespund unul altuia. Că, de exemplu, a trece la un tip de economie absolut privată, 100% privatizat, presupune trecerea aproape în același timp la o societate de tip pluralist și presupune în același timp trecerea la alte modele culturale. Această conjuncție între diverse forme de tranziție nu se face sau se face foarte rar. Dacă se discută despre toate trei, se discută separat, dar nu împreună. Și aici mi se pare că ar fi ceva de făcut.
Ultima întrebare, domnul Alexandrescu, profit de faptul că interlocutorul care sunteți are o atât de profundă experiență a exilului, dați din exterior impresia și poate că mai mult decât atât că faceți foarte ușor naveta între Amsterdam și București și nu vă simțiți neapărat nefiresc într-un loc sau altul. Aș porni formulând această ultimă întrebare de la cartea lui Țvetan Todorov, Omul dezrădăcinat, apărută în 96 la Săi și apoi în traducere românească la Editura Institutului European. Parafrazând în încheiere unele din capitolele cărții lui Todorov, se simte Sorin Alexandrescu cumva cetățean al României sau originar din România sau vizitator al României? În care din aceste identități vă regăsiți cel mai bine definit?
Mai întâi, pendularea între două orașe are foarte multe aspecte plăcute, dar și foarte multe aspecte de dezorientare permanentă, despre care nici eu nu vorbesc și nici ceilalți care se află în situații asemănătoare. În general, pendularea între România și Occident este văzut ca un gest modern, postmodern, să zicem, firesc, la care cei care nu pendulează jinduiesc. Deci cei care pendulează se feresc să spună că pendularea aceasta are și aspecte foarte triste sau dramatice chiar. Într-un cuvânt spus, faptul că nu mai știe exact unde ești acasă. Nu știu dacă această frază este similară cu ceea ce spunea Todorov despre dezrădăcinare. Din câte amintesc, el în acea carte nega dezrădăcinarea și mi-amintesc de asemenea că într-un articol din același serial din vineri l-am cam ironizat, pentru că l-am și cunoscut personal într-o vreme chiar foarte bine și era clar că Tzvetan Todorov era un mare spirit parizian, dar nu era un francez. Rămânea încă și, într-o mare măsură, un bulgar. Ceea ce mie mi-a plăcut, ca să fiu sincer. Deci nu era o critică asta. În ceea ce mă privește pe mine, m-am simțit totdeauna un om de cultură sau un intelectual român. Niciodată n-am avut vreo îndoială asupra acestei identități. M-am simțit însă, din punct de vedere profesional, ca profesor sau ca autor european, în sensul că mi-era absolut egal unde publicam. Am și publicat în multe țări și în multe limbi. Trecerea de la una la alta mi s-a părut stimulatoare. Dar fie că scriam în olandeză, în engleză sau în franceză, sau vorbeam aceste limbi, eu le făceam tot ca un român, adică în sinea mea n-a avut niciun fel de îndoială. Revenirea în România acum este pentru prima oară pe un termen foarte lung. Deci eu sunt aici la lucru, ca să zic așa, începând din noiembrie 99. Acest lucru este foarte nou. Înainte veneam, adică după 90, veneam pe termen scurt și veneam într-adevăr ca un fel de turist. Acest sentiment mi-a devenit insuportabil și din cauza lui am hotărât să stau aici o perioadă lungă și dacă se poate chiar o perioadă sau poate chiar în mod definitiv. Fără însă a renunța la o parte a normei didactice de la Amsterdam, unde mă voi întoarce ca să țin cursuri, dar cu sentimentul că plec de acasă la Amsterdam ca să țin cursuri acolo, după care mă întorc acasă la București. Deci, nu știu dacă am fost un dezrădăcinat, foarte greu de spus acest lucru, dar am sentimentul net că m-am întors acasă și că sunt acasă și că, din fericire, nu mai sunt turist în propria țară.
Domnul Alexandrescu, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.